Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Lepo pozdravljeni v današnjem OF programu. Veto Rusije in Kitajske na predlog resolucije Združenih narodov o prekinitvi ognja v Alepu. Polsko naftno podjetje PGNiG toži Evropsko komisijo zaradi dogovora z Gazpromom. Anglofoni v Kamerunu protestirajo proti frankofonizaciji. Avstrijski holding Ring International prodal Helios po 4-krat višji ceni, kot ga je kupil. V kulturnih novicah performans v galeriji Kapelica. Rusija in Kitajska sta včeraj vložili veto na predlog resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov o začasni humanitarni prekinitvi ognja v sirskem Alepu. Glasovanje o resoluciji se je odvijalo v času okrepljenega napredovanja vojske Bašarja Al-Asada, ki je v zadnjih 3 tednih zavzela 2/3 uporniškega ozemlja v mestu. To je trenutno obkroženo, uporniške preskrbovalne poti pa so presekane. Rusija zato razume glasovanje o resoluciji kot poskus pridobivanja časa za regrupacijo upornikov, ki izgubljajo nadzor nad mestom. Zaradi napredovanja vladne vojske sta se ruski in ameriški zunani minister v petek dogovorila, da bosta danes pričela pogovore o umiku upornikov iz vzhodnega dela mesta. Umik upornikov je ruski in vladni predpogoj za dostavo humanitarne pomoči v oblegani Alepo. K veliko manj krvavemu uporu. V Kamerunu se nadaljujejo nemiri v večinsko angleško govorečih provincah, kjer se prebivalstvo upira frankofonizaciji šolstva ter sodstva. V Bamendi, glavnem mestu severozahodne province, ki je ena izmed 2 angleško govorečih regij v državi, so proteste spremljale aretacije več 100 protestnikov. Protestniki zahtevajo prekinitev prakse pouka v francoskem jeziku in ohranjanje njihove anglofonske kulture. Vlada že leta ne uri dovoljšnega števila angleško govorečih šolnikov, ki bi lahko zadostili potrebam 2 manjšinskih provinc. Ob tem pa v provincah, ki temeljita na britanskem pravu, zaposlujejo pravnike, ki so izučeni zgolj v francoskem pravu. Kamerun je bil po združitvi leta 1961 sicer razdeljen v 10 regij, 8 angleško in 2 francosko govoreči. Protestirajo tudi v Keniji, kjer okoli 5000 zdravnikov, farmacevtov ter medicinskih sester zahteva povišanje svojih plač. 300-odstotno povišanje plač zdravnikov in 40-odstotno zvišanje plač medicinskih sester je bilo z vlado usklajeno že leta 2013, a se vlada izogiba implementaciji reform. Z vlado so nezadovoljni tudi v Braziliji. Vrhovno sodišče je suspendiralo predsednika senata Renana Kalejrusa. Odločitev je sledila nedeljskim protestom, na katerih so protestniki zahtevali odstop Kalejrusa, glavnega zaveznika brazilskega predsednika Michela Temerja. Kalejrus je obtožen korupcije ter zlorabe javnega denarja za zasebne interese svoje družine.
We have full-time Europeans when it comes to taking, and we have part-time Europeans when it comes to giving.
Evropska unija.
Francoski premier Manuel Valls je uradno podal kandidaturo za predsedniškega kandidata stranke socialistov na majskih predsedniških volitvah. Valls je ob tem predsedniku Françoisu Hollandeu predlagal odstop, slednji pa ga je na čelu vlade že zamenjal z bivšim notranjim ministrom Bernardom Cazeneuvom. Socialistična stranka bo svojega kandidata na predsedniških volitvah izvolila konec januarja 2017. V sosednji Italiji pa bo moral premier Matteo Renzi še vsaj teden dni počakati čakati z odhodom, saj njegov odstop predsednik države Sergio Mattarella začasno zavrnil. Predsednik namreč zahteva, da Renzi ostane premier, dokler senat ne potrdi proračuna za prihodnje leto. Ob tem je Mattarella zavrnil zahtevo gibanja petih zvezd, ki si želijo predčasne volitve. Od italijanske neusvojene ljubezni k grški tragediji. Finančni ministri evroskupine so sprejeli sklop ukrepov za zmanjšanje stroškov davčnega bremena, ki pestijo Grčijo. Dogovor ne prinaša velikih sprememb, temveč grški vladi za fiskalne težave države ponuja le kratkoročno rešitev. Ukrepi omogočajo podaljšanje odplačevanja posojila iz Evropskega stabilnostnega mehanizma in omejuje višino obrestne mere. Kljub temu, da bo paket ukrepov skrčil grški javni dolg za 20% do leta 2060, pa dogovor ne ponuja dolgoročnih rešitev grške dolžniške krize. Radikalno leva vlada Ciprasa vseeno slavi. Finančni minister Euklid Kakalotos je v zelo tehnokratski maniri izjavil, da je dogovor zelo dober in da se Grčija vrača na pot rasti. Ta se dogaja na račun prebivalcev, saj država napoveduje dvig davkov, rezov pokojnine in reforme trga delovne sile. Največji sindikati so zato za četrtek napovedali splošno stavko. Od stavke k tožbi. Polsko državno naftno podjetje PGNiG toži Evropsko komisijo, ker je ruskemu Gazpromu dovolila večjo uporabo naftovoda Opal. Tožbo so vložili, se naj bi odločitev komisije Gazpromu odprla vrata za monopolizacijo trga dobave plinov, s čimer bi kršili pravila Evropske unije o konkurenci na trgu dobaviteljev. Naftovod Opal, ki je del Severnega toka, teče pod Baltskim morjem do Nemčije. Gazprom bo z dostopom do tega naftovoda lahko povečala kapaciteto Severnega toka in obšel tako Ukrajino kot tudi Poljsko. Slednja je večinsko odvisna od iz Rusije dobavljenega plina in se zato boji, da bo dogovor ogrozil dobavo ruskega plina v države vzhodne Evrope.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bok.
Avstrijski sklad Ring International je danes podpisal pogodbo o prenosu lastništva Heliosa na japonsko podjetje Kansai Paint. Kansai je eden največjih proizvajalcev premazov na svetu, ki želi domžalsko podjetje oblikovati v Evropsko središče za inovacije, razvoj in raziskave japonskega podjetja. A bolj kot prihodnost je zanimiva preteklost privatizacijske zgodbe. Ring je podjetje s pomočjo skladov tveganega kapitala iz ZDA kupil pred 3 leti za 145 milijonov evrov. Svoj 9,5% delež v podjetju je prodala tudi država. Po 3 letih optimizacije poslovanja je sklad za podjetje iztržil 572 milijonov evrov. Zakaj in kako je do te razlike prišlo, pojasni novinar Mladine Borut Mekina.
To, kar se je zdaj zgodilo, je bilo dejansko predvidljivo. Helios so takrat torej leta 2014 kupili dejansko skladi tveganega kapitala. Avstrijci so bili dejansko paravan, niso imeli lastnega denarja. Denar so dobili recimo od Templetona, enega največjih ameriških skladov. Zato je bilo tudi že takrat jasno, da to ni noben strateški lastnik, kaj takšnega, ampak investitor, ki se bo zelo hitro umaknil in dejansko podjetje izčrpal. Ne? In to se je tudi zgodilo v zadnjih 2 letih. Videli smo, da so odpustili, mislim, da več kot 200 delavcev. Ironično je, da s tem, ko so delavce odpustili, bi naj podjetje postalo vse več vredno. Tisto, kar so naredili, so, da so podjetje napumpali na nek način, torej izredno so povečali profite, čeprav prodaja ni bila večja, kar pomeni, da so podjetje ves čas izčrpavali. dejansko so tudi odprodali določene naložbe. Zdaj na koncu pa so ga, kot vidimo, z izredno veliko razliko prodali naprej. Zdaj jaz sem izračunal, da so zaslužili v dveh letih okrog 240 milijonov evrov samo za preprodajo in za izčrpavanjem podjetja.
Nakup in prodaja domžalskega podjetja sta zelo podobna drugim primerom slovenske privatizacije v zadnjih letih, opiše Mekina.
Ne, to ni nič posebnega. Dejansko so vse ostala podjetja grejo po isti poti. Mislim, da so celo financerji, ki so dali krediti za Helios, isti kot recimo pri Mercatorju, ker mislim, da pojavlja se v obeh Blackstone, kar pomeni, da se bo zelo verjetno pri Mercatorju zgodilo isto. Ne? Saj smo videli, da Agrokor je bil isto kot pri Heliosu, je Agrokor manjši od Mercatorja, ki je kupil večjega, denar je dobil od teh skladov, že sami pogodbi o prodaji, v primeru Mercatorja je zapisano, da jih bo imeli, se vidi, da je vse nastavljeno na časovnico 2-3 leta, tako da tudi to bo šlo naprej, torej to je Mercator, isto NKBM, podobno, spet se zdaj skladi, ne? Tako da To se ponavlja in pravzaprav so takrat vsi opozarjali na to, da je postala Slovenija plen, temu smo rekli, špekulativnih skladov.
Off sta pripravila vajenca Igor in Klemen.